Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Injil insonlarga Xudoning qanday shaxs ekanligi haqida aniq, ravshan va yorqin fikr berish uchun Xudoning o'zi inson qiyofasida keldi deb tushuntiradi. Masih ko'rinmas Xudoning inikosidir deb yozilgan Kolossiyaliklarga maktubining 1-bobi 15-oyatida. Masih Xudoning timsoli, inson qiyofasidagi Xudo. Ehtimol shoir Byron ushbu so'zlari bilan Masihning ilohiy va insoniyligi haqida eng lunda fikrni bergandir. Agarda inson Xudo yo Xudo inson bo'lar ekan, ikkisi ham Iso edi. Azalda Xudo o'zini ifoda qildi. Bu insoniy ifoda, ya'ni kalom Xudo nazdida edi va u Xudo edi. U azaldanoq Xudoda edi. Butun borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Unda hayot bor edi va bu hayot bashariyatning nuri edi. Bu nur hali ham zulmatda porlayapti. Zulmat esa nurni qoplay olmaydi. Yahyo ismli odam nur haqida shohidlik berish uchun Xudo tomonidan yuborilgan edi, toki hamma uning shahodati orqali iymon keltirsin. Uning o'zi nur emas edi. U faqat nur haqida shahodat berishga yuborilgan edi. U dunyoga, ya'ni o'zi yaratgan dunyoga keldi, lekin dunyo uni tanimadi. U o'zinikilarning yoniga keldi, biroq o'zinikilar uni qabul qilmadi. Uni qabul qilganlarga esa u Xudoning farzandi bo'lish erkini berdi. Ular unga haqiqiy iymon keltirganlar edi. Ular na qondan va na ir xohishidan, balki Xudodan tug'ildilar. Kalamulloh inson qiyofasiga kirdi va bizning oramizda yashadi. Biz uning ulug'vorligini, otaning yagonasiga xos inoyat va haqiqatga to'la ulug'vorlikni ko'rdik. Yuhanna maktubining 1-bobi 1-va 15-oyatlari. Xudo qadimdan aniqlab qo'ygan maqsadi bo'yicha Masih orqali bizga muruvvat qilib, o'zining sirli rejasini ayon qildi. Xudo bu rejani o'zi belgilagan vaqtda amalga oshiradi va yer u osmondagi bor mavjudotlarni Masih boshchiligida birlashtiradi. U biz uchun ham o'zining orzu niyatini amalga oshirib, bizni Masih orqali azaldan tanladi va samoviy merosdan bahramand qildi. Efesliklarga maktubi 1-bob 9-va 11-oyatlari. Azizlar, Rabbimiz Iso Masihning hojdagi o'limi unga iymon keltirgan insonlarning Xudovand bilan bo'lgan aloqasini doimo mustahkamlaydi. Chunki hojdagi o'lim haqida eslash har birimizga Xudovandning bizga nisbatan munosabatini qanday ekanligini ko'rsatadi. Azizlar, mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.